No, tuossa jo puhuttiin tuosta Elviksestä, niin Elviksen kuolema oli elokuun 16. päivä 1977. Se oli muistaakseni sama päivä, kun ortodoksissa kirkossa juhlitaan, että tämä pyhä kuva tulee Konstantinopoliin. Ja Elvis oli juuri lukenut, kun todennan käydellä olevaa kirjaa edellisenä yönä, kun hän kuoli.
Näin ne langan päätässä kerjytyvät ymmärrys.
Ja meillä on hiukan myöhemmältä ajalta keskeältä, muistaakseni 1100-luvulta tämmöinen espanjalainen, nyt mä en muista Stylitsestä, joku tämän tyyppinen taiteilijakuva, jossa on tämmöinen rukouskirja tai vastaava, missä on kuvattu erilaisina kuvina niin tätä edessän kuvan historiaa muistaakseni. Ja siinä on ihan selkeästi piirretty kuva, kuinka edessän Mandylion tulee Konstantinopoliin. Ja siinä on, näkyy, että siinä on, se on jossakin astiassa ja siinä on kädessä tämmöinen, että siinä on se kasvokuva. Ja sitten pitkät kangasliepeet, jotka ulottuu sinne maahan asti, ihan niin kuin taitoksina. Se on niin selkeä kuva, että se on ollut isona ja taitettuna siellä jossakin astiassa. Meillä on siis varhainen kuvallinen dokumentti, millä tavalla se on tullut. Puhumattakaan sitten Ian Wilson ja monet tutkijat, jotka nyt, ja justiin tuossa vähän aikaa sitten katsoin pari vuoden takaista konferenssiesitelmiä näistä, jotka on tehty hienoilla kuvilla ja tämmöisiä taiteellisia rekonstruktioita tästä Mandylionista muun muassa. Ja tämä Mandylion malli on luotu edessässä. Ja edessässä syntyy jo 500-luvulta lähtien, kun mä puhuin äsken Konstantinopolista, niin 500-luvulta lähtien meillä on näkyvissä sen tyyppinen Jeesus-hahmo kasvokuva, joka me ollaan tottunut pitkä parta ja sitten pitkät hiukset ja näin poispäin. Että aikaisemmin ne oli hyvin hämärää ja monenlaista, kun oli kreikkalainenkin kulttuuri sekoittanut siihen, tai antiikin aikana roomalainen. Niin edessä oli, ennen kuin se joutui muslimien haltuun, 600-luvulla, niin se oli erittäin merkittävä kristillinen kaupunki ja se kuului osittain myöskin Byzantin valtakuntaan, Itä-Roomaan. Ja siellä oli vanha traditio, mä puhun ehkä tätä Akbar-traditiosta kohta, mutta siinä syntyi uusi ikonimalli, joka levisi koko itäiseen osaan Eurooppaa, ortodoksiseen maailmaan, jossa tuli tämä Jeesus-haamo. Se muistutti juuri tätä Mandylionia. Ja ehkä samoihin aikoihin tai vähän myöhemmin vielä vahvistui nämä edessässä olevat tarinat tästä kuningas Akbarista. Ja se, mä toin tämän jo kirjan ensimmäisessä painoksessa 10 vuotta sitten tämän historiaosuuden ja toin siinä myös sellaisen näkemyksen, että tämä Akbar-legenda on, niin kuin mä oon tutkinut historiallisia legendoja, indiaanikulttuuria ja monien muiden kautta, miten nämä muodostuu. Elviksestä on tehty myyttejä nykyaikana ja kuinka nämä prosessit on samantyyppisiä. Niin nämä elementit on kasvanut ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöinen tavallaan oman kotikaupungin tai sukukunnan niin kuin arvon nostaminen historiallisesti sukulinjojen kautta. Ja edessä halus ikään kuin jo tavallaan varmistaa, että on vielä kauemmin aikaa ollut. Ja on ollut Akbar-kuninkaita. Ja on edelleen epäselvää, että onko sinne kuitenkin mennyt joku kristillinen lähetystö pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Niin kuin tässä Akbar-legendassakin sanotaan, että Jeesus osat muuttui niin, että Jeesus ei enää elänyt, kun tämä saapui sinne edessään. Siinä on pikkuriikkinen murto-osa voi olla jotain, mutta nämä legendat on kasvanut myöhemmin. Ja se oli täydessä voimassa vasta myöhemmin keskiajalla koko tämä Akbar-legenda. Ja kaikkina. Ja keskiajallahan oli niin sanottu kultainen legendakirjakin, jonka koottiin Maria Magdalena myytit ja kaikki mahdollista. Keskiajalla tämä reliikkikultti eli pitkälle näiden legendatarinoiden kautta. Ja kuhunkin näihin paikkoihin luotiin pitkälle menneisyyteen olevia historiatarinoita. Ja keskellä ihmiset uskoi niin, koska se oli kirjoittu kultaisessa legendassa. Ja menivät ja kieltä, kirkot rikastui näille, ja kun luostarit. Mutta Akbar-legenda ilmeisesti on hyvin pitkälle rakennettu juttu. Mutta Mandylion on totta, ja se on ollut luultavastikin niin, että se on säilytetty relikvaariossa. Ja on erittäin harvoin. Se relikvaarissa on säilytetty vain semmoinen hienosti tehty kehikko, jossa on näkynyt tämä kasvuosa. Ja sen kasvuosa on ollut mallina näille ikonikuvilla, joita alettiin luoda Edessassa. Ja niitä tuli sitten lisää Konstantinopelissa. Konstantinopelissa oli uusi vaihe, jossa relikvaariosta ilmeisesti ensimmäistä kertaa satoihin vuosiin nähty hetkinen, että tässähän on koko kuva.
Tuli myös tällainen tarina, että Mandylionin tai Edessan kuvan, että se kuva oli siinä määrin ihmeellinen, että se kuva siirtyi toiseen esineeseen näin niin kuin taianomaisesti. Tällaistakin tarinaa olen kuullut, että siihen liittyy.
En ole kyllä ihan tuommoista kuullut kyllä, mutta että tietenkin voisi ajatella, mutta en ole ihan tuommoista versiota, mutta sen mä tiedän, että kun oli niin sanottu kuvainraaston ikonoklasmin aika, varsinkin itäisen Euroopan ja Byzantin alueella, ja siellä kyllä jonkun verran lännessäkin, ja tämä oli siis 700-800-luvulla, niin siellähän hävitettiin näitä kaikkia pyhiä kuvia. Ja yksi harvoja, joka säilyä oli ja sai säilyä, oli Edessan kuva. Siksi, että siihen liittyy tarina siitä, että se on käsittä tehty. Ja muistaakseni, mikäs tämän...
Että se nimi tulee siitä.
Joo. Ja siihen on semmoinen, sitä pitää uskotte, että se on käsite, kun kaikki, jotka näki sen, niin ajattelee, että tämä ei ole taidetta, vaan tämä on syntynyt aivan ihmeellisellä tavalla, että kukaan ei ole koskenut käyttää, Jumala on synnyttänyt sen itse. Ja silloinhan ikonoklasmissa oli se, että ei saa olla pyhiä kuvia, ja se on jäänyt islamilaiseen kulttuuriin myöhemmin. Ja sitä, että ei saa olla, niin tämä, olisiko se ollut Johannes Damaskolainen Edessasta nimenomaan tämmöinen piispamies, joka puhui ikonoklasmia vastaan, justiin tämän heidän kaupungissa olevan erikoisen kuvan kautta. Ja hänen argumenttinsa oli lopulta niin pätevä, että ikonoklasmi purettiin. Ja hän esitti, että kun on tämmöinen kuva, joka se selvästi näkyy, että Jumala, Jeesus on jättänyt käsittä tekemättä itsestään kuvan, miksi se voi olla niin paha asia, että ihmisetkin tekee kuvia. Ja siitähän syntyi 800-luvulla sitten määritelmä, että tehtiin kompromissi ikonoklasmin vastustajien ja puoltajien puolta niin, että ikoneja saa siitä lähtien tehdä vain tietyn kaavan ja formaatin mukaan, mikä näkyy ortodoksissa maailmassa Venäjällä ja joka puolella nykyään taiteessa. Ja se alkoi tämän prosessin kautta. Ennen sai tehdä villisti, mikä oli ehkä hyvä, että sieltä vaan jonkinnäköinen kuvan puhdistus tapahtui. Mutta tämä Edessan kuva ja tämä Käärilinnan kuva on ollut sen alkukumppani.
Eli periaatteessa tämän mukaan Käärilinnan kuva olisi jokaisen ikonin taustana.
Voi näin sanoa.
Mennään vähän aiheessa eteenpäin. Puhutaan vähän Käärilinnan merkityksestä. Sanotaan, että Torinon Käärilinna on maailman tutkituin esine. Pitääkö tämä väite paikkaansa?
Kyllä, näin voi sanoa. Ja aina vain enemmän, koska meillä on, olen itse käyttänyt ja moni muun käyttää vastaavasti, Crime Scene Investigation, CSI, jos on katsonut tämmöisiä televisaareja, mikä on suosittu nykyään, niin näkee, kuinka tutkitaan murhatapauksia. Tässä voidaan ajatella näin, että CSI-menetelmällä tutkitaan menneisyyden murhatapausta, mitä tällä miehellä on tapahtunut, ja verijälkiä ja kaikkia, että kuinka tämä on tapahtunut, ja bla bla ja näin poispäin. Niin, tässä on yksi puoli, ja kun katsotaan tätä, niin minkälaisilla tekniikoilla tähän asiaan voidaan pureutua. Nykyään voidaan mennä atomitasolle, ja näissä uusimmissa tutkimuksissa on julkaistu atomitasolle vietyjä analyysejä. Muun muassa tämmöinen uusi ajoitusmenetelmäkin on liittynyt tähän näin, jossa siis lähemmäksi ja tieteellisemmin ja syvemmälle ei voi niin kuin tällä nykytekniikalla mennä. Ja kun sieltä paljastuu jo se, että tätä ei ole maalattu eikä tämä ole väärännös, vaan se sijoittuu tuohon aikaan, niin mitä tarvitaan vielä?
Niin Käärilinnan tutkimukseen, varsinkin kun netissä siihen perehtyy, niin on todella helppo huomata, että siihen se herättää valtavia intohimoja, koska panokset on niin suuret. Ja välillä tuntuu siltä, että tutkijat ikään kuin Sisyfoksen lailla pyörittää sitä kiveä sinne kukkulan päälle, kun se on siellä. Ja sitten voidaan sanoa kaikille, että katsokaa, nyt se on todistettu, nyt se on varmaa. Niin sitten se kivi vaan putoaa sinne kukkulan toiselle puolelle ja taas se joudutaan todistamaan uudestaan. Tuntuuko susta samalta?
No, tietään ja tuntia monista muista asioista ja historiallisten väärennösten tutkimuksista, niin tämä ei sillä tavalla eroa siitä, että meillä ihmisillä on useimmilla ja ihan tavallisilla maalikoilla niin se turvallinen oma maailmankuva ja käsityskuva. Ei me kovin mielellä lähdetä pohtimaan ja päkkäilemään asioita. Me ymmärretään eikä haluta osoittaa tyhmyyttämme ja tietämättömyyttämme silloin sitten vaan on. Ja se on monellakin tapaa. Tämä on yksi yleinen lähtökohta. Ja sitten tänä päivänä on tietysti tämä, että tämä maallistuminen, sekularisoituminen, mitä meillä tapahtuu länsimaissa varsinkin, se on yksi puoli, mikä näkyy, että ei haluta tavallaan semmoinen mielikuva ja väritys siitä, minkälainen on olla uskovainen ja muuta, niin juontaa semmoista vanhoista stereotyyppistä kuvista. Ja nykyään kun viihde ja kaikkea omaa mukavaa tuntuu olevan pinnassa kaikella mahdollisella tavalla, niin se semmoinen skeptisyys tulee jo luonnostaan siitä, että tämä nyt ei ole, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mistä on kysymys. Ja kyllä semmoinen pää pensaaseen ilmiö ja tapahtuu. Ja mun täytyy vaan sanoa, että on tietyllä tavalla säälittävää huomata, että kuinka hepposesti useimmat ihmiset kääntää päänsä tästä asiasta ihan vaan kuuntelematta ja katsomatta tarkemmin. Ja edes kuuntelematta asiantuntijoita ja huipputieteellisiä tutkimuksia, välittämättä paneutua siihen. Tämä koskee ihan akateemisella tasolla olevia ihmisiä. Niin, ei voi tulla muuhun kuin siihen, että tämä nyt tahtoo, tämä pelottaa. Ihminen pelkää yksinkertaisesti. Siitä on kyse. Jotain.
Mitä pelkää?
Maailmankuvan murtumista. Ja mitä se merkitsee? Varmaan sitäkin, että mitä tulee kristinuskoon, että no niin, nyt loppui hauskanpito. Ei pääse enää ryyppäämään ja bilettämään kaikkea tällaista. Ne on tulee nuorilla varsinkin varmaan helposti mieleen.
Kiinnostava ajatus. Niin.
Kun tämä asia perehtyy, niin syntyy vaikutelma, että moni on uhrannut koko elämänsä käärilinnan tutkimiseen. Onko sinulle käynyt niin? Oletko jollain tavalla niin kuin uhrannut elämässä käärilinnalle?
Ei missään tapauksessa. Mulla on paljon muutakin ja mulla on aikaa siihen. Puhuttiin jo Elvikistä ja mulla on intiaanit ja muuta. Että ei mulla ole mitään. Se on ihan mukavasti mukana. Ei mulla ole mitään ongelmaa sen asian kanssa.
Mutta koska tämä asia on kuitenkin näin vaikea, niin onko sua lyöty sen takia, että et sä uskot tähän? Onko sun uskottavuus kyseenalaistettu?
Kuin vierasta sikka. Jos se näkyy netissä ja joka paikka.
Kerro sitä vähän.
No en mä tiedä, mä oon sitten asiallisemmallakin puolella, että kyllä. Ja sitten noista vasta-argumenteista siitä, että onko se aitoa tämmöistä, niin tämä näkyy kansainvälisellä foorumilla. Mä oon vuosien varrella huomannut näyttelyissä, esitelmissä ja näissä kommenteissa. Mä oon ollut kyllä noissa nettikeskusta enemmän meen niihin, koska se on saman asian toistamista ja jankkaamista. Käytän kyllä paremmin sillä tavalla aikana, mutta oon kokenut senkin. Sen takia mä menin mukaan ehkä kaikkein tärkein asia. Tämä oli niihin aikoihin, mä kirjoitin ensimmäistä painosta tästä kirjasta. Ja mä halusin olla mukana senkin takia, että mä saan kategoriat kaikista keskeisistä vastakysymyksistä. Ja ne tulee sieltä. Ja hämmästyttävää on vaan huomata, kuinka kapealle sektorille menee. Ottaen huomioon, kuinka paljon käynnissä tiedetään ja ihmiset voisi tietää, jos ne paneutus. Ja esittäisivät vielä parempia kysymyksiä. Ne on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia kysymyksiä. Onko oikeastaan, niihin ei ole sillä tavalla helppo vastata, koska tapahtuu sitten vastaavat, että ne rimaa nostetaan, niin kuin mainitsit, niin sitä pyydetään, että lisää todisteita. Ja loppujen lopuksi toisille, jotka vastustaa ja omaa maailmankuvaa, niin mikään todiste ei riitä. Jeesuskin sanoi, että vaikka näkisit jonkun nousevan kuolesta, niin on ihmisiä, jotka ei usko. Se pätee tänä päivänä entistä enemmän. Ja sen takia pitää vaan hyväksyä se, että vaikka käärillä julistettaisiin vaikka minkälaisilla yleisillä tieteellisessä menetelmässä aidoksi ja Jeesuksen käärillänäksi, niin silti löytäisi valtava joukko ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä asiaa.
No mihin käärilinnatutkimusta sitten tarvitaan?
Erittäin monille ihmisille ja kasvavalle määrälle on erittäin jännittävä ja hieno asia, jos meillä on Jeesuksen käärilinnä säilynyt ja todiste hänen olemassaolosta ja ylösnousemuksesta. Jeesuksen, mä kohtasin yhden määritelmän tässä yhden konferenssiesitelmän kautta, joka oli tavallaan tätä uskonnollisempaa puolta tuonut siihen mukaan yksi luennoitsija. Mä oon nähnyt monenlaisia määritelmiä käärilinnästä, mutta hän käytti tämmöistä määritelmää, että se on resepti tai kuitti. Ja hän määritteli asian näin, että miksi, ja niin kuin viittasin jo tuohon Johannes Damaskolle, joka sanoi, että käsittää tehty kuva, Jumala on jättänyt kuvan itsestään, Jeesus on jättänyt todistuksen ylösnousemusta haavoista, ja niin kuin epäilevä Tuomas, me voidaan koskettaa Jeesuksen haavoja ja kärsimystä näillä liinalla. Konstantinopelissa se tuotiin nimenomaan alttaripöydällä pääsiäisen aikaan ja joka perjantai eukaristia astena. Se on, käärilinna on eukaristia, pöytä ja liina, mistä Jeesus nousee ja konkretisoituu. Ja tämä tutkija sanoi, että se on resepti tai kuitti, jonka Jumala on jättänyt todisteeksi ja kuitiksi siitä, että tämä on täytetty. Nyt te näette, se näkyy tässä näin, näin tapahtui ja se, teillä on konkreettinen todiste siitä. Ja se, että me vasta nykyaikana voidaan tutkia käärilinnaa ja todistaa tieteellisesti, niin on kaikkien näiden monien vaiheiden ja vainojen kautta ilmeisesti erittäin tärkeää, että tämä kuva on jätetty meillä, nimenomaan meillä nykyään ihmisillä.
Olet jossain yhteyksessä puhunut epäilevästä Tuomaasta, joka kohtasi ylösnouseen Jeesuksen, eikä siltikään uskonut. Ja olet sanonut, että käärilinna on jonkinnäköinen allegoria myös tähän tilanteeseen. Mitä tarkoitat sillä?
Kyllä, koska Tuomashan koski Jeesuksen kylkihaavaa ja naulojen jälkiä. Ja me voidaan koskettaa käärilinnassa samoja kohtia tieteellisesti. Ja todeta, että se on oikeata verta. AB-verta, joka on muuten harvinaista, mutta sopii Lähi-idän, niin kuin yleisyydellä tai Lähi-idän ihmiseen. Samoja siitepölyjä käärilinnalta, kun me käärilöityin sinne aikaan. Ja missään ei ole säilynyt yhtään vaine ja liina, jossa olisi selkeä kuva. Puhumattakaan siitä, että meillä olisi kokonainen käärilinnassa on, jossa on koko ruumis ja vartalo edestä ja selkäpuolelta. Ja se sopii haavoltaan vain yhteen tapaukseen historiassa. Meillä ei ole mistään antiikin lähteissä kuvauksia ja kertomuksia, että ristinnaulittuja olisi laitettu jonkinnäköinen piikikas tämmöinen kidutusväline päähän ristin orjantapura kruunu tai että kylkeä puhkasta niin kuin Johannuksen evankeliumi vahvistaa. Ja ylipäätään tämmöinen ankara ruoskiminenkin oli harvinaisempaa, koska yleinen tarkoitus oli, että ristinnaulit jätettiin virumaan mielellään mahdollisimman moneksi päiväksi näkyville paikoille, eikä niitä edes haudattu. Käärilinnan ylipäätään ristinnaulituilla on niin harvinaista, että ei niitä voidakaan juuri löytää. Kaikki sopii vaan yhteen asiaan ja kun otetaan artefakti, me voidaan kuitenkin puhua käärilinnasta arkeologisena artefaktina. Ja sitten meillä on alkuperäisiä dokumentteja, 4 evankeliumia. Kaikessa historia- arkeologitutkimuksessa optimitilanne on aina ja edellytys, että meillä on alkuperäinen kirjallinen lähde ja esine, joka sopii yhteen. Johanneksen evankeliumi tässä on täydellinen todiste sillä. Johannes oli silminnäkijä. Kylkihaavan kuvaa sen juuri niin kuin käärilinnä on. Käärilinnän kylkihaavan ympärillä on todettu olevan semmoista ylimääräistä vesinestettä, joka on tullut kidutuksen jälkeen olevassa keuhkosta ja sydänalasta. Ja ihan uudet tutkimukset on vahvistanut, että tämä mies on nimenomaan kärsinyt erittäin ankarasta kidutuksesta ja traumakuolesta, mikä näkyy veren koostumuksessa, missä on enemmän niin sanottua bilirubiinia. Meillä on niin selkeä kuva ristiinnaulituksesta, että esimerkiksi jos taas keskiajalla tehty, niin keskiaikainen väärentäjä ei olisi missään tapauksessa voinut kuvitella, tai jos olisi voinut kuvitellakaan, niin hän ei olisi ikinä uskaltanut maalata tämän näköistä kuvaa, mitä käärilinna on. Puhumattakaan, että hän olisi ihan turhan takia tehnyt paljaan selkäpuolen peppukuvina ja muineen. Hänet olisi ensimmäisenä viety roviolle sen jälkeen. Ja sitten keskiaikainen väärentäjä ei osannut kuvitella, minkä näköinen ristiinnaulitseminen ylipäätään oli, koska ristiinnaulitseminen lopetettiin kristitystä Rooman valtakunnassa muistaakseni 300-luvun lopun lopulla. Ja sen jälkeen missään Euroopassa ei ollut ristiinnaulitsemisia. Muuta yksittäisiä tapauksia ehkä saattoi olla, mutta kului 1000 vuotta, jos puhutaan sillä ajalla, mihinkä tavatella, että käärilinna olisi väärännyt 1300-luvulla. Kuluu 1000 vuotta, jolloin kukaan ei meillä dokumenttia, minkälainen prosessi on antiikin ristinnaulit. Kaikissa keskiaikaisissa muissa kuvissa näkyy hyvin ihmeellisiä sovelluksia ristiinnaulitsemista, jotka keskiä katsoo niitä ikoneja ja maalauksia. Ne ei ole läheskään vastaavia, mitä käärilinnän todellisuus. Sanoin jo tuossa, että Konstantinopelissa alkoi ensimmäistä kertaa 900-luvulta 1200-luvulla näkyä sen tyyppinen krusifiksi ja Jeesus-malli, mikä meillä on tullut tutuksi myöhemmissä taiteissa. Ja se malli tulee suoraan käärilinnan miehestä.
Kun tämä tutkimus ei suinkaan päättynyt tähän, vaan se jatkuu ja jatkuu, niin jos vielä lopuksi vähän leikitellään ajatuksella, että uskotko, että jonain päivänä voidaan todistaa aukottomasti, että käärilinna on aito?
Sanotaan näin, että mennään ihan mihin tahansa. Mennään sanotaan tieteen filosofiassa tässä asiassa, keskustellaan siitä. Tieteen filosofista näkökulmasta mikään. Me voidaan spekuloida, onko mitään tässä aitoa. me, ollaanko me nyt ihan toisessa todellisuudessa vai puhutaan mitä tiedetään avaruustieteestä, kvanttifysiikasta. Me mennään semmoiselle tasolle jo tässä asiassa. Jos kaikilla niillä kriteereillä, joilla normitieteessä, kaikilla muilla, kaikissa muiden esineiden ja asioiden kohdalla ollaan menty jo vuosikymmeniä, niin murto-osa, ehkä kolmas osa, jopa pienempi osa niistä todisteista, mitkä riittää oikeuskäytänteissä, rikostutkimuksessa, tieteellisissä julkaisuissa, väitöskirjoissa, aitouden tai oikeellisuuden kriteereiksi, olisi kaikilla kaikissa muissa tapauksissa aikaa sitten hyväksi, mutta tässä ei mikään tunnu riittävän. Siinä mielessä, ja toinen asia tähän liittyy, että ehkä onkin tarkoitus, että mitä syvemmin siihen tutkitaan, niin Jumala ja Jeesus ei paljasta lopulta, että sitä voidaan tutkia, mutta se lopullinen vastaus jää varma. Ja niin varmaan se hienoin asia siinä on sen ikuinen arvostus, osittainen arvotuksellisuus, mikä tekee sitä. Siis jos joku olisi tämä voinut luoda, mä odotan vielä ja odotan, että mistä tulee vielä mahdollisesti se, että joka sanoo, että se on se ja sen teki ja väärensi. Nyt se on vielä suurempi ihme kuin, että se on tuon Jeesuksen kädellä, että jos joku ihminen olisi pystynyt sen tekemään kaikilla niillä. Puhutaan esimerkiksi siitepölyistä, jotka on jäänyt kädellä kuitujen sisään, jotka mikrospoissa paljastuu semmoisiksi siitepölyksi, jotka on kukista, joita juutalaiset on laittanut hautaukset, normaali hautaan yhteyksessä vainajan pään ympärillä pääseutolla, mitä kädellä löytyy. Ja ne on semmoisia kukkia, joita kasvaa vain Palestiinassa ja Jerusalemin ympäristössä, ja jotka kukkivat pääsiäisen aikaan. Kuinka keskiaikainen väärintää, miksi, koska niitä ei kukaan keskellä olisi nähnyt.
Mutta onko kärilinä, onko siinä lopulta kuitenkin kyse uskosta? Se on uskon asia.
Varmaan on uskon asia. Ja uskon asiahan liittyy kristinuskossa kaikkeen muuhunkin. En mä usko, että se eroaa sen suhteen, mutta se on ehdottomasti uskon vahvistus, ainakin mulla on ollut.
Vielä lopuksi halusin kysyä vielä, vaikka puhut siitä, että näet mahdollisuuden, että käärilinnät jää jollain tavalla ikuiseksi arvoitukseksi tietyltä osin, niin oot kuitenkin varmaan leikitellyt vähentää ajatuksella, että mitä tapahtuu silloin, kun se todistetaan aidoksi? Mitä se muuttaisi?
No ihan varmasti se tulee vaikuttamaan maailman politiikkaan ja kristin ja uskonnollisiin piireihin. Sitä keskustellaan ja muuta. Herää kysymys, miten juutalaiset, islam ja kaikki muut suhtautuu, jotka ei katso kristillisestä näkökulmasta. Varmaan tulee tämän tyyppistä asiaa. Voi vaan spekuloida, minkälaisia poliittisia ja muita asioita tästä nousee, että se on nyt vain yksi päällimmäinen, muu seuraa sen mukana.
Kiitos paljon Juha Hiltunen, tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu, oli ilo saada sinut vieraaksemme. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Minun nimeni on Eero Hietala.
Ja minä olen Heikki Rusama. Vieraanamme oli sindonologi Juha Hiltunen. Meni oikein tämä hieno titteli, minkä tänään opimme.
Hei, hei.